astından çan çıktı, çan astından tu çıktı. Burungu yıldın barında, ötken yıldın zanında, sol elderdin dusunda noğaylı degen el çıktı. O üç çarbaqtı ken çıktı, noğaylının üç kenti, zamanında can öttü, yer devletin mal gitti. Ey yer devletin mal getti, jarlılıktın zar öttü. Halkı jarlı bolgan son, əjep devir jigittin, aq betinen kan getti, jab jalanaş bolgan son, əyelinden ar getti. O üç çarbaqtı ol kentte, kirli kiyim kiymegen, jortakı atka minbegen, aldağa tilli tiymegen. Жерге жүрмөгөн, бес уақытта ақнамаз, біреуін қаза қоймаған, бір құдайды ойлаған, ноғайлының қалқында. Ол сондайда бір бай болған, өз алдынан шәр болған, қара басы қам болған, байлығы жұртқа заң болған. Ол байлығының белгісі мал алашқа зар болған, мал алашқа таң болған, байлығының белгісі 90 қала құлы бар, 90 ноғай малы бар, дүние қор солбайдың, дүниеден жалғыз мұңы бар. Оу, дүние қор бозмонай, өз алдында шәр болған 60 жастан өткінші, қос-қосағы қосағы, құдай қосқан қосағы 50 жастан өткінші. Оу, кірерге көрін сайлалық, бозмонайды өлтірсек, бір сәтіне келтірсек, 90 тоғай жылқыны, 90 бөліп алалық, бұл шықылды тегін мал қайдан іздеп табалық. Оу, қарағай найза сықылды, қарсы шабар ұлы жоқ, артынан іздеп келетін, қатарлаған қалқы жоқ, құл кеңесіп жатыр деп, байға айтқан кісі жоқ. Оу, оны мен байдың ісі жоқ. Бір замандар болғанда ертеңменен бай тұрды, арқаннан атын алдыртты, алтын ерді жүгінді, тоқымынан салдыртты, қара тонын белтеніп, қаспатшадай теңселіп, жорға аттын айқалып, жылқынның шықты алдыңнан, шықты алдыңнан шайқалы. Оу, қарабасы қам болған, қарабасы қам болған, өз алдында шәр болған, 90 құлдың біреуі бүгіліп сәлем бермеді, байды өзі көрмеді. Ол сонда байы бұрқанды, бай тұрып сонда бұрқанды, мұздай темір құрсанды. 90 құлдың бірінің атын атап шақырды, ашу менен бозмонай қырармын деп ақырды. Шетте жүрген бір құлын байда ұстап алады, қолға түскен сол құлды ашу мен бай сабады. Біреуін сабап жатқанда 90 құл байды қамады, жаңбырдай құрық жауады. Ей, басына тиген ақтаяқ, жалғыздығым білген соң, өзінің қолы кірген соң, бозаттың басын бұралап, сарайға қашты аллалап, ойбай басын салған соң. Ойбай салған даусына жер күңіреніп барады, үйде тұрған бәйбіше құлағы естіп шалады. Ей, сарайдан шықса жүгіріп келеді екен бозмонай, өз өзінен бүлініп. Атыннан келіп бозболай, жер жағынан құлады, жер бауырлап жылайды. Ей, қосағы менен екеуі, ойбай салған даусында үш шарбақтың ноғайдың жабағаты жиналды, жұрт келсе деп тұрмады, көтеріп басын алмады, сол ойбайлап тамбады, бозман айбай жылайды, жатайтады құдайды. Ей, жылағанда бозмонай, ашамайға мінгізіп, көз алдына жүргізіп, әжептеуір құрбының алдыңнан алып сүйгізіп, алашқа атын білгізіп, ұл қызығын көрмедім. Аттына жорға мінгізіп, үстіне қамқа кигізіп, орынды жерге бергізіп, алаштан бекзат келтіріп, қыз қызығын көрмедім. Ей, еркіннен түскен дұшпанның жауғорлығын көрмедім, алыстан келген сол жауға малым үшін өлмедім. Ей, құлдан қорлық көргенше, бір перзентке зар болған әлі күнге келеді, Өксөзі сыра қаламай, емір-еніп сүйеді. Жаңы естіп баланы, езе тәуіп қоймады. Тәуіптің бәрі жиылып, кең сарайда орнады. Сүйседі пердет болмады. Әй, бір уақыт болғанда, жылқыда жүрген тоқсан құл, қымыз ішіп мас болды. Үйдегі бай мен қас болды, мұна құлдар кеңесті, төбеде тұрып сөйлесті, сөйлескенде не десті. Әй, қызыл шапан кимедік, қырыншыл ат мінбедік, ноғайлының керме қас, жігіттей дәурен сүрмедік. Өтерін дүние білмедік, мұна жүрген бозмолай, біз дұлымдай көрмеді, бөлініп жатқан малының бізге қалың бермеді, ертеңмен бай келседе. Ей, екі қолым байлалы, күнді бүйтіп өлгінші, сүймес пендің мен бедім, құлдан қорлық көргінші, кезіннен өлім бермедің, кең сарайға бармады, көтеріп басын алмады, сол жылаудан тамбады, жылауым менен бай жатты, қызарып барып күн батты, түнім менен бай жатты, сарғарып барып таң атты. Хей алымдар азан айтқанда, хей алымдан азан айтқанда, бейнамазда ұйықтап жатқанда, ақшалмалы бір адам жетіп келді қасына, таянып тұрған басына, екі ойыны толыпты, бес мойнайдың сол күні көзіңнен аққан жасына. А, бозмонай, бозмонай, не тілегің бар деді, тілегің болса ал деді. Оу, сол вақытта бозмонай ұшып тұра келеді, көзінен жасын төгеді. Ер дәулет тұсында қара басым қан болдым, бір перзентке зар болдым, сол перзенттің зарынан. Жиын тойға кірмедім, өтерін дүние білмедім, құлдан көрдім қорлықты, жалшыдан көрдім зорлықты. Оу, өз малыма бара алмай, белден мамық сала алмай, тыныштық ұйқы ала алмай, өз жанымды қия алмай, өйінде сен өле алмай, сол құлдардың қорлығы, өз мұңымды көре алмай. Ай, сол құлдардың қорлығы, өз малымды көре алмай. Тілегенің ұл болса, бар тілегің сол болса. Бабай Омар бабасы, қабыл болған дұғасы, тілегенің ұл болса, бар тілегің сол болса, от жағалай отырып, оттың басын толтырып. Ай, көп алмассың сен деді, бір мыңға балайтын бір адамсың сен деді, қалағаныңды ал деді. Ай, ер ортасы болғанда, пайғамбар жасқа толғанда, жігіттік күн озғанда, оттың басын боқ қылып, қырға шығар ішінде, қырға шығар ішінде, бұрондасын жоқ қылып. Аса таяқ қолында, жүрген аттың жолында, жан Алланың қолында, жөніле берді бұл адам. Екі тегін түрініп, бозмонай үйге жүгіріп, жатыр екен бәйбеше етпетінен бүгіліп. А, бәйбеше тұр деді, қойдан қошқар ал деді, құдай жолына шал деді. А, бозмонай, бозмонай, дәулетті берген бір құдай, ертең мен кеткен ол ойға жете алмаймын жүрсемде, сен алпысқа келгенде, мен алуды елуден өткенде, жігіттік күн кеткенде, қарлы кәрілік қарсы жеткенде, енді берсін не құдай. Ай, бермесе құдай қайтесің, мен нетейін көбіңді бірде болса сол маған, бір мыңға балай бер өмір жасын, ұзақ қып берсең маған қалап бер. Ай, бердім бірді мен деді, күтіп алсаң сен деді, жатса құдай демейтін, қылған ісін жөндігін, өзге жұрттың тілегін, бұл сұқылды бермеген. Оның көрген қызығын, еш пендесі көрмеген, белін шешіп жатпаған, аңсамай самал самал істеген. Ай аңсамай саумал ішпеген, ертемен мінген атынан кешке дейін түспеген. Сансыз дұшпан баптаған, бет алғанша қайтпаған, дұшпаннан Алла сақтаған, жұрттың сөзін сөйлеген, Алла жауап көздеген. Алар жауын көздеген, батыр сайын болсын деп, үстіне әруақ қонсын деп, көңілі ырза болсын деп. Алла есігін айқайлап, Алла қорсын арқалап, шер кітабы қойнында. Осылай болды ойыдай. Шер кітабын қойныңда қошқарды аяп нетесің. Аяған менен малдарды қай түбіне жетесің. Бермесе де бар деді, қасқыр жеген бір қошқар алып келіп шал деді. Ай сонда бәйбіше барады, алып келіп шалады, жұртты жиып алады. Жұрты тарқап кеткен соң бір-бірінен сұрады, қашан болар екен деп екі міскін жылайды. Ай бір күндері болғанда, ей елімге келген буаз кемпір, қарны шықты қампиып, құрсағы шықты шампиып. Біраз заман өткенді, жаңа жылға жеткенде, уәдесі болғанда, бейсенбінің күнінде, ұлы жұма түнінде. Ай буаз кемпір келіп толғатты, ноғайлының үшкен түн түгеліменен оятты. Бет біткенде сұлу жоқ, ол сықылды сымбатты, таң сарғайып атқанда сайын сынды қасқаның. Ей, желкесі жерге тақ етті, маңдайы күнгі жарқ етті. Дүние қоңыр бозмонай, еке тегін түрінді, өріске таман жүгірді, оң қолымды жаярмын. Мұнан немді аярмын, бүгін өліп кетсем де аманатқа даярмын. Ай, төрттілік саған қыламын, ел жұртымды жиямын. Аямай малды қырады, ат жетерді жияды, жұрты жиылып болған соң, табақ тартып берген соң, алтын тақта қан отыр. Ей, қас жылқысы ұлы отыр, қас жақсының ұлы отыр, өлгінді көрген перзентің, аты жөнін қойыңыз, түсімді қойған атымды, соны тауып қойғаның, 90 торқа киесің, 9 жорға мінесің, қан бермейлер отырып. Ақыл мен ойлап білесің, қан мен билер отырып, жорға менен торқаға қоймай жатып таласты, қымыз ішіп мәз бол. Билер есінен адасты, адасқанның белгісі бір-бірінің отырып жағасына жармасты, жұдырықтасып жүргенде мұрындары қанасты. Әй, қан мен билер ұрысты, сол заманда аз екен қанда билер ұрысты. Сонда келді бозманай, хан мен билер ұрыспа, ұрысқаның дұрыспа. Тәңір өзіңе бермесе, маңдайыңа ұрыспа. 90 торқа ки дедім, 9 жорға мін дедім, бұл айтқаным дұрыспа. Екі күн жатсаң сақтаймын, біреуіңді қайт деп айтпаймын, бар дәулеттің тұсында қалай тамақ таппаймын. Екі күн жатты таппады, шұбырған кедей қайтпады, ондай-мұндай қойған ат бай көңіліне жақпады. Соған дейін сол жұртты дәулетпенен сақтады, сонша адам жиылып сайын атын таппады. Әй, сол уақытта бір адам, ей, 130-ға келіпті, талай мақұл көріпті нағайлының жұртына. Оннан үлкен адам жоқ, өзі жарлып болған соң қоды мен жұрттың ісін жоқ. Оу, хан мен билер қасына шалбай құс келді таянып, бәрекелді хан мен би, жарасады жатқаның, байлығы мен бозмалай қымыстан табақ тартқаным. Қамалып жатып хан мен би, жаңа туған жас түлек кәнекей атын тапқаның. Хан мен билер отырып, шалға қарап ұрысты, таппаған соң хан мен би намысына тырысты. Ей, егер атын таппасаң, он екі қақпа сарайға сені байлап қоймасам, шалдаңыранып тұрмады, шалда аңырап тұрмады, мұның атын сұрасаң, беліндегі бес қару тал бойына жарасқан. Ерлік еткен алаштан батыр сайын болмас па, үстіне әруа қонбас па, хан мен билер қамалып соны тауып қоймас па. Оу, хандар айт құмсарып, тоғыз жорға жетектеп, тоқсан торға алысып, шал жөнелді заңсалып. Тойы тарқап кеткен соң, күмістен бесік қойдырды, алтыннан түбек қойдырды, қара кіске қатты деп, бала кіске қатты деп, бала кіске бөлетті. Жаңа туған жас бала емшек берсе ембеді, етті берсе жемеді, анасының қарасын егіз көзі көрмеді. Ай, бозман ай, бай сасады, шәріне тамам барады, үлкенінің құлағына салады. Кеше туған жас бала емшек берсе ембеді, ет берсе де жембеді, анасының қарасын екі көзі көрмеді. Оу, дағдардым жұртым мен деді, айласын тапсы сіз деді, ноғайлы жұрты кеңесіп сайын сындым мырзаға. Үшкінде бір бие сойғызды, ортанжілік майының үшкінде бір тойғызды. Ай, ортанжілік майымен үшкінде бір тойғызды. Бір жасына келгенде біліктіден бей болды, екі жасқа келгенде елменен тең болды, үш жасына келгенде ертеп мінген атынан кешке дейін түспеді. Әй, шақыртпай ас ішпеді, төрт жасына келгенде қарағайнайда толғайды. Жүрсем екен дейді ел, бес жасына келгенде қадыр түнін күзетті, ноғайлының түшкендін түгелімен түзетті, еді тартпай ол өтті. Абырайлы қылдай ұл өтті, халқы жақсы болған соң қарыппенен міскімдер сайынның арқасында күн өтті. Әй, алты жасқа келгенде, атын таңдап мінгенде, алты қырлы ақ сүңгі оң қолына алғанда, қындағы алтын ақ болат аш беліне салғанда, момындай сонда туғанда Алланың артық қылғаны, айбынды бала туған соң Қарабай қорқып қаз болды. Қарабай қорқып қаз болды, қайыршақ қорқып саз болды, қайын келді дегенде тоқсандағы кемпірлер қысылғаннан қыз болды. Әй, атқа мінсе жаз болды, қайын келді дегенде тоқсандағы шалдардың қырық күн шілде болғанда төсектен басын көтермей төбесі жидіп таз болды. Бір күндер болғанда тоқсан құл тұрып кеңесті, мұна жүрген ер сайын баяғы да әкесін. Алдымызға сап қуғанда, көптеп ұстап ұрғанда әлі күнге білген жоқ. Бұда бір күн білгенде, құлағына тигенде бәрімізді қырады. Бұған адам шыдар ма, жорға менен жүйрікті түн ішінде алалып, сусыз шөлге бас қосып бізде қаша берейік. Ай, жорға менен жүйрікті сөйтіп олар алады, сусыз жерге бас қосып құлдары қашып барады. Ертең келді ер сайын қаралатты ойнатып, қаралатты ойнатып, жылқыда құлдың бәрі жоқ, қаштың деген көңілінде ер сайының кірі жоқ, құл кеткенін білген соң батыр бала тұланды. Ай, құл кеткенін білген соң батыр бала тұлданды. Тоқсан құл саған не қылдым, атама қылдың зорлықты, шешеме қылдың қорлықты, сон есіме алмадым. At terletip kelsengde yetinge qamçı salmadım öz arbalım moynuna toban seni koydum ha Toban seni koydum ha karadan jaman tüspesem karaday senin izinge azar bolsa kaşkansın Susuz seldin düzüne keltirse kuday kezimi bolarmın dep jürgende Ey bolarmın dep jürgenmin düşmanın jalgız mağınına şu dep edi karalat kırdan asıp kılt etti jıldızday ağıp jılt etti şaup toksap baralat Ulu sәске болғанда аңырап шықты ер сайын қара төбе басына 90 қол кетип барады аяғының астына қосылып өлең айтысып сырнай күйін тартысып сол төбенің басына ер сайын тұрып толғады Ey ер сайын тұрып толғады жалғыздығын ойлады Ey жаратқан жалғыз Құдайым өлемін деп қалмаймын Бұған нағыз шыдаймын 90 қолды тоғысам Әр үйірді тауыссам Егер жазатайым іс болса Жалғыз түсер күн болса Қартайғанда атамнан Енді зейнет туар ма Сараң ем болмаса Қанатсыз мен ақылар ма Ай 90 қолдан құрғайтсам Құл кетті деп ел айтсам Жиын тойға кір алмай Бармасам да барайын Бармай нағып қалайын Қанынан шықпас ағалмас суырып қыннан алайын көтерсе құдам құдай тілейін көтерсе құдай тілейін екі тісі сақылдап екі тісі сақылдап елудің көп бұрқырап жау көрмеген жас бала қолым тілді қалшылдап ойын емес шаңынан шу дегенде қаралап жұмырланып қырынан Ey tünür bala kelgen son, öndülüp ülütüğüm bilgen son. Kul korkusup barısı attan tüsüp kalıstı. Çılağanga bolmadı, çalınganga koymadı. Yekkinli gattı jas bala, kuldar menin oynadı. Özgösün kırıp saldı da, otuzdan jiyip aldı da. Kara tübü basına, jayau aydap baranı. Sol tübünün basına, tu sırtından jaranı. Сұртынан жарады, қарма бетін алады. Ей, қасқаның көңілі тыңған соң, 90 қылды қырған соң, сәйгүлігін қуалап. Қоларға шәрге келеді, құлғырдым деп айтпады. Бұрын құдай сол мұрза, шынлені үйде жатпады. Мал көтінден қалмады, мал баққаны құрылсын, жылқынның жатқан. Жақын деп, айшылыққа айлады, айшылыққа барады, елдің шиыр шетінде. Қанның жүрген бетінде қарауылда саланы. Ей күні түні Алладан жауды тілей береді қайда кеткен алаштың найзы ұстаған батыр. Тап менің ау тұсымда еркек мұнда таусылып қалған ба жұрттың қатыны. Ей бір күндер болғанда алысы менен жуықты ат үстінде барлаған дүниенің төрт бұрышын. Ей, ыңғай жүріп шарлаған қамалды бұзып жылқалған күймені бұзып қыз алған дұшпаны көрсе бір күнде 32 түрленген 10 жасына келгенде жау атысын үйренген Ей, қарақша қабланды ноғайлыдан ер туды ер сайынға барайын деп сол батырды қолға алып алыс жатқан қалмаққа бір соғысты салайын Ей, мың кісіні қолға алып, ер сайын мен жолықпаққа ойланып, қарауылда жүрген ер сайын жау өкен деп қашпады, жалғызбын деп саспады, ағалмасын суырып, тасқа егеп қайрады, найзасының басына алдынды туын байлады. Ой, қобландының қасына, қобландының қасына, найза керіп қорқады, аттың басын тартады, қашпасақта болмас деп тоқта десе тұрар ма аттың басын бұрар ма қашпай адам шыдармай ай сонда қобыланды тұрып айтады жамандар мұнан қашпаңыз өлемін деп саспаңыз өзім жауап беремін ақ боз атпен аңқылдап Ер қалпақтым сол қолдап, батыр сайын сен болсаң, қобландаған мен болам. Ел шетінде кез болсаң, мақылдатпа қылышын, мың тілдік тұсындай. Оу, бұл дұшпанға ер сайын қылышыңды суырсаң, кімге қайрат қыласың, жаушылыққа келмеймін, сені көруге келемін, атадан артық туған ер. Сол түзгінім беремін, іздеп шыққан жауым бар, қызығыңды сонда көрермін. Оу, олай болса қобланды, мұна жатқан жылқымның кел қарасын көрмей жүр. Ұйықтап жатқан құлымның кел ұйқысын бұзбай жүр. Қонағасын беремін жүретуін жағыңа, мен соңыңа еремін, ерлігін жауда көрермін. Мың кісін алып келіпмін, қонағасы береді. Әй, тоқсан асау береді, қарауыл дүзей барады. Әкешесе жылайды, өлгінді көрген жалғызым аттанып кетті, жорыққа қалады басым қорлықтай. Таянып келді бозмонай, қобландының қасынай. Оу, батырым қобланды, қобланды, тентектігіңді қоймадың, жұрт тіліне болмадың, бұрын бұлар алмаған, адам жүрмес бір жауға жүремін деп ойландың. Әй, мына жүрген ер сайын, он жасына жеткен соң жеті жастан өткен жоқ. Үш наурызды берсеңші сайын оған жеткенде, қызығын сонда көрсеңші бұл тілегіңді берсеңші. Әй, құдай деген бай едің, өз алдыңа шәредің, қырына сенің қалмаймын, қарыңа сенің қалмаймын, сонда естен салмаймын үш наурызды бергенім. Сол наурыз өткен соң өдеге келемін, саған дейін ер сайын жау жарғын сайлансын, мінер атын байласын, біз келерміз сол болсақ өәдеден таймасын. Оу, мың кісі дауылдай қайтады, тілегін алып қуанып бай үйінде жатады. Белден төсек салған соң, бай ұйқысы қанған соң, бәйбіше тұрып толғайды, бай еркіне қоймайды. Ай, толып жатқан малың бар, толып жатқан малың бар, сарайыңның сағы бар, осынша көп малың бар, бір сайының тағы бар. Қанша ортақ жаның бар, ұшақ наурыз өткенде, жалғыздың кетер жорыққа, есен қалған бұл малын, кедейге түсір зорлықтай. Оу, толып жатқан малыңа, әй, сұрап қалын бергенше, үш жарбақтың ноғайлы, ылайық қыз көрсеңші, сүйтіп келінді болсаңшы. Ай, сонымен бозбонай, соныменен бозмұнай, бозырға атқа ер салды, үш шәрлі ноғайлы қыздарына көз салды. Лайық қыз таппады, көрген қыздың бәрі де бай көңіліне жақпады. Сайынның көрген қыздары шықты аңдап таласып, үш шаһардың қызының жиылған қызын көрдіге. Ей, үш шаһардың қызынан жиылған қыздың көптігі, жол тимеді бір кемпірге таласып, бай көңіліне жақпады, сонан соң сұлу таппады. Мен бармаған ел барма, ескіккен жерге сайынға, лайық туған қыз барма, ноғайлының қалқа айтты. Әй, өзің тенді адамды қырды жайлап шет қонған, дұшпаныңа бет болған, айттырғанға бермеген, мұндай теңі келмеген, айтқаныңа ол берсе, сен адамды ол берсе. Сені адам ол десе, көбікбайдың үйінде беті желге тимеген, езу тартып күлмеген, бөтен үйге ембеген. Ай, бикеш сұлуы, қолан қара шашы бар, қырғауылдай керілген, табағының ішінен ас көрінген. Әй, тақалып күнгі қараса, бетінен күн сәулесі білінген. Лайық сұлу сұраде, лайықты сұлу сол, қорықпай жүріп барсаңыз, шаман келіп алсаңыз, соған кеттік бозмонай, сұлудың бойын көбөліп, қартайғанша бозырған өзімінген жебелеп. Оу, сарайдың келді қасына, Ey saraydın geldin kasına, şerdin geldin basına, 12 kapı sarayı götürüldüm talayı. Esiginin kasında, kakbasının basında, türü dükün küzütüp, eki kara malayı. Ey eki tisi ketilgen, on tanau setilgen, kulda bulsau sol özü. Tilge şişin jetilgen, noğaylı da bozmunay. Sen de nege zar edin, noğaylı jürttin, bas edin. Tanserden jüripsin, aşulu bolgan kisidi, kabağındı tüyes. Yolun bolsun, əbayın, yestip bilesin. Bayın esen, sağlık ba. Hattı söylüp, mundar kıl jüregimdi jarıp, dağırıp ba. Oooo, köbü güydü bar bolsa, jetip dip şırpız kızında. Allah'yık bolsa balama, endi айттырып беремін, айтқаным аңнама, шақырғанға келмесе, елге таман қайтамын, тентек туған сайынға бара сала айтамын, шетік құл келді иеліп, ей көбік құлдың қасына, ей көбік тұр деді, ей көбік тұр деді, мұнан жаның қалар ма ноғайлының бозмұнай сарайыңа келіп, айтқыса бермес адамға. Келмеседі қасында сарайын бүйтіп, басында ер сайынға селіп тұр. Көбік жатып бұрқанды, мұздай темір құрсанды, шауып алсам малда көп. Үйден алса қылда көп, сайындай тентек ұлда көп. Бүгін келсін сол сайын ұрсауға дайынмын, жалғыздың тұсында кімнен жанын аярмын. Ай адам екен демеңіз, еңсеп келген бозмұнай, үйден сусын берсең, бозмұнай естіп біледі, аттың басын бұрады. Ей, бай бір ашу ғылады, бұл барғаннан бармасам, үш жәрдің алдынан мінгізі батқа алмасам, бұл бермеген қызыңды ат көтіне салмасам, бозмұнай болып жүрмейін, бұл жырғатқа мінбеймін, еркенімді қырмасам. Әй, жүрткіргендей қалмасам, шәрме есен кірмейін. Ау, бозмұнайды қайтады, білген қабарын айтады. Алтын тақты қан келді, жиылып түгел шәр келді. Көбіктегі қызым бермедің, сол сыққылды сайынды, нағып күйеу көрмедің, бұл қызды егер бермесең, сайынды күйеу көрмесең, аттанып сайын келген соң, оған белді бүлдіріп. Ей, сенің қызың құрысын, залалын шәрге тигізіп. Бұл қызыңды бермесең, сайынды күйеу көрмесең, нағайлыға көшкенім. Ей, шайқарсын, сендей ұрысын. Ей, бермесе де болмасты, еркіне сайын қолмасты, бермегенмен бұл қызым қаншамаған жолдасты. Шақыр, кел шетік құл, мінейін десе ол құлда ертеуіл тұрған аты жоқ. Таққа жаяу жүргенде шеттіктің жүйрік аты жоқ. Ей, қарт күйеді еңкілдеп, жалғыз санау желтілдеп, табан терісі түріліп, жөнелді шеттік жүгіріп. Ей, көз көрім жерден өткенде бозмұнай майды шақырды. Ей, бозмұнай байды шақырды. Атыңның басын тұра тұр, ашуланбай тұра тұр, жұрт қауымға енді ғой. Өзі жаяу демесең, құл шақыра келді ғой, құлаған қызын берді ғой, шақырса да бармаймын. Малға берсе де сол қызды, ей, малға берсе де сол қызды, енді бұрап алмаймын. Алмайды, сағанда кісі бермейді, білеген қызды бермейді, асы болар Айбөке. Әй, Айбөке деген қызыңды, деген қызды алмасаң ұлық болар Аллаға. Шақырған көбікке бармасаң, қолдартыңа салады, қайта кетіп барады, етіп келсе көбікке, келмей тойын қылады. Оу төргө көрпө салгызды. Шакырып үйгө алгызды. Ашуланбай табынды. Калаган кызын алды. Елине кайтып келди де ногайлынын үч жарым сегиз жерге орнатты. Тайын сынды батырлык. Ер токумун оңдайды. Үч шаһардын ногайлы. Эй кошулукка 30 кыз сайлайды. 30 жигит колго алып, соган таман туңгатты. Сайын келдин деген соң көрөмүн деп сайланды. Кыймылдаган жан келди, мунара басып чаң келди. Эй көргөн журттун бәрі де жас баланы таң көрдү. Көрмөгөн жандын бәрі де көргөн жандан сурасты, көркүнү жүр таланды. Сайын келди деген соң кыз бен жигит дуласты, сол сыкылды батырга кылган тойу муңасы. Эй нагыз 30 күн оюн кып, так 40 күн тойун кып, уәдеси болгон соң күп жаксын жияды. Калымдарды алгызып ак некесин кыяды. Эй ак некесин кыяды, ак некесин кыйганда ак ордага барганда, ойнап ойну калганда, катты уктап калганда, таң сарайып атканда, үйдө жүргөн агасы, бабай Омар бабасы тусуна жетип келеди. Эй Сайын Батыр сен болсаң, эй некеңди кыйганда сәтті күнү кез болсаң, колуңду жай сен деди, берейин бата мен деди, ушуп тура келеди, колун жайып береди. Эй эки перзент көрөсүң, эң үлкөнү Бөкөнбай, эң кичиси Кийикбай. Сол Кийикбай туганда душманга салар бүлүктай, ар убак сонун бийиктай. Ал эсепке кайкайып, ала коржун аркалап, жөнөлдү деди бир адам, байсулууду узатты, жазгы кууган ыңрандып. Эй жазгы куудай ыңрантып, жарылган муздай күңүрүнтүп, талшыбуктай буралдып, тотумустай тарантып, кас патчадай майкалдып, ата бийдей шайкалдып. Эй тыярдууга күн берди, атерттеүгө кул берди, бейшешектей түрлөнүп, узаттып сулуу жөнөлдү, узат сулуу жөнөлдү. Эй сулууду алып келген соң, шер тамаша көргөн соң, жаңа түскөн сол сулуу кыздай жүктү келеди. Ногайлыга таң болду, ногайлынын шахары, өсөк айтып күлөдү, бир алланын бергенин жалгыз Сайын биледи. Кадеси болгонда сәтке сулуу толгатты. Эй сәтке сулуу толгатты, кыз келинчекте орнатты. Эй бет биткенде сулуу жок, осу сулуу сымбатты. Толгатып сулуу ул тапты, өрүскө таман бай шапты. Оң колумду жаярмын, мунан эмди аярмын, бүгүн өлүп кеткенде аманатка даярмын. Аямай малды кырайын, ногайлыны жыяйын, эсиркеген кудайын, кызыкка неге тоюайын. Эй ногайлыны жыйып келеди, жыйылып турган ногайлы мунан турган перзентим арылып тур бейнетим. Эй берер аттан үлкөннүн минизиң, берер аттын үлкөнүн миниңиз, кейиниң берер тоннун кийиңиз, атын жөндөп коюңуз. Эй ат коярга келгенде айдалада түшалып, жүрөгү жүргөн жарылып, мына туулган перзенттин колунда бар дәүлөтүн не кылса да жаратар. Эй мынанын атын сурасаң, мунун аты Бөкөнбай, эң кичиси Кийикбай, Бөкөнбай деп коя береди. Бөкөнбай да сол бала, бир жасында толганы сонда келди кобланды. Үч жылдын әбөдеси толганда ел четине келген соң, Сайынга кабар берген соң, ак базатка ер салды. Оу байлаулу турган каратка, ağızım tartıp aladı. Üç şerbaktın noğaylı kırgızı gitti tandakta. Kavlandığa kosulup atlanıp getip baradı. Kulan cürmüz yargındı, adam hiçbir söz buldu. Altıncı ay ötedi, at moyundan cal getti. Olarsındı yer yok, yerin bir yurttan kelbetti. Oğluna ne kayıp olganda kalmaktın el şetine kol jetti. Attın yerin alsadı. Sönüse kalsadı, kalmak jakın eken dep batırga kabar salsadı. Ey jagalbaylı atası, sözünde bolmaz katası, jaurun men söylüskün jaurun jagıp karadı. Batır koblandı suradı, bu jauna barmaymın. Yolda tursa da almaymın jılkalamın dep bul jolda. Kaska menin jaysaŋnın obalına kalmaymın. Ey tilimde algan musulman, beriŋe de aytkanım. Berin tilinde almasaŋ 62 kişi koşşu men özüm elge kaytamın. Koblandı batır oturup yer sayındı şakırdı. Sayın sındı batırıp bulmasın akılın ekbinin küştü kıran. Mandayın sulu jarkının alar bulsak malda göp. Toğuz sarga jandı göp. Eşendik bin sağlıkka, jürt amandık varlıkka. Yalgız kalı bar dedi, bozboladan ayrılsak jürtka ne aytalık. Kayt degenge tuldandı. Oğ kayt degenge tuldandı. Attıgan jaudan kayt almay. Attıngan jaudan kayt almay. Bir görgün jaudan korkmay. Alganımın koynuna külkü bolup jatalmay. Bul kamalga kelgen son, jalgızda bolsam kayt alman. Aygırdayın alıspay, kızıl kanga barıspay, sarı jaktın kisisi. Ödülgönse tarıspay, koblandının mınkısı yelge tike tartadı. Noğaylının kırgızıkta, kalmak katı get tartadı, kalmak estip biledi, kulağına tiyedi. Oooo, koblandı sayın keldi de, berik jerge kamal tartadı. Kele jatkan kırgızıkı kamaldardı, kak jarıp. Kalay jürgün batır dep, joldastarı tan kalıp, ak tübünün basında çıkıp gelse, yer sayın kalmaktın gördü sansızın. Kalanı görüp tangıldı, kasında kırgı jigit jandan korkup sandaldı. Ey tömün karap jılastı, a kırgı jigit jılama, sizler keyin kalınız, tasa jerge barınız, esen bolsan janınız. Ey jaksılığım bar bolsa, bu zamanda orusta özü tengdes jau bolsa, anayıma juutma. Kötkenden gelmesem, kazan jetse ölürmün. Eger kazan jetmese, basmama mümkün bulsa, bir uakta gelermin. Oh, koşaman, koşaman! Musulmanın olumun, bir şirigen jumurtka. Kozat binen jönöldü, ankıldağam, boz bala. Ay-ay salıp, dausına karagay jarılıp baradı. Kalmaktın jatkan yerine, eki batır bar degen. Birinin atı Jolaman, birinin atı Yelaman. Ey yer sayın men koblandı, toğuz san basın joyamın. Bir mezgilde yer sayın körüngün jırkı aladı. Kuvalıp get baradı, jılkını kuup kelgenşe, ak tübünün kalmay. Kız jigittin ornuna, kuup kese yer sayın, kız jigittin biri jok. Tur jegen jerde tura almay, aytkan yerdin kıla almay, ketken eken kaçtık, keyin karay arısıp. Ey keyin karay asısıp, kalmak jatır duldap, attın jalı şuldap, atın jaudın jeyizi şuldap, saulatka jarmasıp, mestigine tarmasıp, kaşan kalgan şaşılıp, yer dokumun adasıp, kele jatır it kalmak jaman dausı salısı. Ey yerdin yüzü kayısıp, küdüdüğü şıktım mayısıp, mestik dördüm şanı burun kullap, kılıçları keredi.
өкпесінен сартылда, ақ төбенің басында, жалғыз айын қарап тұр, жалғыз сайын қарап тұр, келгенменен бұғалмақ, не қыладым маған деп, қазақ қылып жарқылдап, кеудемнен келген соң, бозаттың басын бұрмады. Соғысты қасқа аллалап, өлік-өлік қылып жүр, бөлінгін қойдай қырып жүр, қалмаққа мүшкіл туу, елеман мен жоламан тау тасалап қасып жүр. Алады деп жұртымның осы қалмақ сасып жүр. Ей елеман мен жоламан, көрінен күрің бар мекен. Аузын қатты басып жүр, көбін қырып болғанда сосы қылды, ер сайын Алланы еске алмады. Қайратына мас болып, бабай Омар бабаға, жалбарына жүрмеді, түр үстіне қонбады, баяғы қайрат болмады, ойма құрам сау жер. Әй, тұла бойында қалмады, жарадан қасқа жауырды, әр жарадан аққанған сусы қылды саулады. Ерденмеден кеткен соң, әй, ерденмеден кеткен соң, жығыларға жеткен соң, аттың басын бұрмалап жөнелді қасқа аллалап. Ей, ерек деп тұрған ит қалмақ соңына түсті шулабай. Аллалап, егесіп тұрған ит қалмақ соңынан түсіп шулады. Ай тоғыстан кісі қуса да жеткізбей кетті құтылып, ертең кеткен қырық жігіт артынан жетті ұмтылып, бірекезді қырық жігіт түге қасқа ерлігін, атыңның басын бұру қырық жік шаппай тұра тұр. Әу қырық жігіт шаппай тұра тұр. Тоқпақ жалды ақ бозат, тоқтата алмай келемін, қалмақ тоқсан мен жалғыз, тонау бермей келіппін, тезірек кеп қалырмын. Жарам нешеу санаңыз, омыртқада он жара, қабырғада қырық жара, қан жамбаста бір жара, жалаң аяқ жүрмеген. Оу, бісмілләні білмеген, салып еді бір қалмақ. Әй, сырылдаған сары қайың өкпімен, сырылдаған сары қайың өкпімен, қабырғаның түбінен, омыртқаның жібінен, қақсар қырап тыйылмас, қансар қырап тыйылмас. Қырық жігітсізден болмаса, Ноғайлының жұртынан топырақ тағам бұйырмас. Әй, қырық жігіт, қырық жігіт, қарағай түбі қар өлең, бәрі жақсы саналым. Шақпақ шақсаң от түспес, шақпақ шақсам от түспес, қарағайдың бұл күнде келбі болған қауынан, келбі болған қуынан шықпаған екен екенмін. Жұлдызымның оңынан мен дұшпанға мерт болдым, қара қыпшақ қобыланды ерімнің мынау жоғынан. Мен шапқанда жаз еді, мен шапқанда жаз еді, Алла бізге жар еді, жауырын менен сөйлескен қара қоныс бар еді. Жан тіледі намбадық, қайт дегенде бармадық, қос әулие сол өкен тілін алмай жаудадық. Аттанған жерім сұрасаң, жылқы алған бұл жерім бүгінде мұның шұқырлау, бейнетіме бұғалма қабар тауып келеді. Қырық жігіт сен болсаң, қырық жігіт сен болмасаң, жұрт көрермін қиынды, күлдір күлдір кісінетіп күреңді мінер күн қайда. Күйме бұзып қыз алып, қамалды бұзып жыл қалып, қарарғыма қатырып, қарсыласқан дұшпанға жүрегінен айза батыр, мына жатқан қалмаққа ат жүгіртер күн қайда. Ақыры жігіт азамат, маған бола өлмеңіз, сендер бейне
кенет көрмөңүз мени үчүн өлмөңүз. Карагайдан табытым бекен кылып салым. Таңдап минген көк атым басым мамыктап байлаңыз. Чүбүрлүк кийим кийгинбе. Кан бетиме тигизге жибекке орап койуңуз. Эл четине барганда әкем чыгар еңкилдеп. Эй шешем чыгар элпилдеп. Айыным кайда дегенде не деп жооп берер? Эл четине жау келди. Эй керге болду дегейсиз. Карарымак арыды, карарымак арыды, оттата калды дегейсиз. Бир күндө болса куансын, акырында бейшара эситкен күнү суу алсын. Ал түптеп таңдап алганым аусунду жогоду найзакерден арманым. Дүйнөнү көрдүм жалганын, айбу бике сулууга тугай селим дегейсиз. Таң таңырден турарсыз бети колун жуарсыз кынай белин буунсун. Бүгүлген ал бет бармак бетине жара салмак. Егиз эки сол сулуу ыспандын тилин алмасын өзүмдөн калган жактыны. Жат көрмөсүн өз көрсүн. Кудай коскан косагым дугай селем дегейсиз. Ахиретте кезиксин кара кыпшак кобуланды батыр елге селем айт. Мен кеткенде туумаган огу жасын кылмаган Кийикбай менен Бөгөнбай айрылып содон калмасын энди жауга бармасын экем өлүп калды деп айрылып содон калмасын өздөр адам болганча кара кыпшак кобуланды көзүнөн таса кылмасын айгыр жигит азамат ашып кетчү бетимди салкын соксун этимди сиздер булай кеткен соң мусулмандан көрө алмадым кыдырып жүргөн жетимдай кырк жыл кетти кырасы кыймай кетип жыласып олар элге жетпестен эл хабар билместен айылбике сол сулуу түндө жатып түс көрдү түсүндө талай ис көрдү өз басына күч көрдү таң сәриден туруп эки этегин түрүп энесине келипти оу мен бүгүн бир түс көрдүм эй жаурыным тола карашак эй жаурыным тола карашак жайылыңкы көрүндү бидирлинген бес тырнак канга малыңкы көрүндү чечем берген бок шашы шашылыңкы көрүндү жауда жүргөн балаңдын астында жүргөн ак база ат куйругу келсе көрүндү колун алган ак сүңгү ортасынан әйене үзүнүңкү көрүндү сонда энеси жоруду оу сонда энеси жоруду жаурунун толгон кара шаш жайылыңкы көрүнсө эртең менен кой кыдыр энеңдин сөзүнө нан балам буда соган көрүнсүн бедирленген бес тарнак кырылганга абалам малыңкы көрүнсө таңда тал түс болгонда кызыл менен боятсаң ода соган көрүнсүн жауда жүргөн баламдын астындагы ак боз ат куйругу келти көрүнсө жау карасын көргөндө ат куйругун сүзгөндө касындагы жолдосу жау көрмөгөн жамандап жандан күдөр үзгөндө эй колуна алган ак сүңгү ортосунан абелем үзүңкү көрүнсө жүргөн чыгар жалгызым калмактын белин сындырып келет экен жалгызым барган ишин тындырып жаманга куугузуп келе жатыр кырык жигит аягынан суу өтүп маңдайынан күн өтүп карагай найза сүйрөтүп жылау менен күнөлтүп азар жетти жерине кырк жыт келди деген соң шәри естіп білген соң бозмонай келді алдына оу кырк жігітім келдің де екендік пенен саулық па азамат түгіл барлық па ей кәрілік мұндар ұрыс па көзім жасқа толмаса сайын сынды жалғызым көрінбедік көзіме Ey kırık zıgıt sonda aytadı, parasala yer sayın kalmaktan oyuncul kaldı. Oh, kalmaktan oyuncul kaldı, kündü tiyip kalmakta sarayınan uy kaldı. Jau jerinen ötkende, musulmanın jerinin çetine jetip keledi. Attan medeu ötkende, kalmaktar jetti salısıp, at burauğa kömbedi. Ey jalgızın əli kelmedi. Алған жылқы айрылдық, ел шетіне жау келді, қарарғымақ арды. Етектей соны келеді, ақ кіреуікке сөгілді, сия алмай келеді. Маған десе сол балам, тағы талай жол жүрсін. Екендікпенен сау болса, дұшпаннан анам бар болса, соны айтып бай кетті. Сау дегенде қуанып, өтірік сөзге жұбанып, қайдан білсін сайының. Kalganın onun sual. Öyde sulu bilgen son, sulu şıktı cügürüp, kırk zıgıt keldi degen son, aldından geldi cügürüp. Ah kırk zıgıt azamat, nege bulay cavraysın, aksa kaldı atamdı. Ötürk aytıp aldaysın, aylalı at aytkan sözünü. Yegizeke nambaymın, sayın öldü desendir. Ерік бей қылды соғыста, қалмаққа құдай болысты. О, оймақ құрақ сау жері. Тал бойында қалмады, жараздан қасқа жауырды, қара айдан табытты. Бекен қылып сайлатты, қалап мінген бозатты, көз алдына байлатты, бас көтерір күн болса, еріктіріп мінермін, мінгеннен бұған күн болса. Ey mingendey buğan kün bolsa, kündürdün bir künündü. Sayın süytip kılgan son, munu sulu bilgen son, eki betin aladı, kara şasın jayadı. Dile getti jılkınıp, jıngakkanday kuturup, sarın saldı oturup. Batırdı sulu joktaydı, belindegi bes karu, tal boyuna jaraskan, kendi tenim tabılmaz. Et alaşta kıdırsam, sende itenim eş olmaz, alaşta mündük men bulam. Kanışa day künümde, yer kaskamdan adaskam. Karagaynayda öngörgen, özmün cürtüm men gerigen. Az göktü ten gergen, attıgan jaudan gelmegen. Attıngan jaudan kelmegen, altı kanat ağorda kaskam işine gelmegen. Mende mungluk bar mekben, oynar külür şağımda. Erkin oynap külmegen özüm türüp jürgende kevdemde erkek mindizben. Ey kevdeme erkek mindizben. Almaday bolgan kızıl bet kıygaş yerinde süyüzben. Birin tüsük kuş jastık mandayına boydak jürgizben. Mandayınan kulaş yer sayın. Ey mandayın kulaş yer sayın. Kılığın eske tüskündü canımdı nağıp kevdizben. Ağzım tola kan bolsa düşmanıma bilgiz ben. Sen git gel 15 yıl bütün üyge barmadım ezi utardım bilmedim. Ey men sargayıp jatkanda neden gönlüm kaldırdın? Bu zamanda jokmun dep tüsünme pişik kirmedim. Tüsünme neşik kirmedim. Erten kılgan dausımdı tüske gelip koyarmın. Ey keşke kılgan dausımdı tün batkanda koyarmın. Ey erten kılgan dausımdı tüske gelip koyarmın. Keşke kılgan dausımdı tün batkanda bolarmın. Bay menin bökön bay. atsıp cürükün. Ekevi geldi cügürüp, anası oturup bülünüp, ekevesinin adası, adasa tırdı ekevi. Ey bir cügümde talastı, üyde jatkan äkemdi. Nege ketken alıska, sonca yerge bastasıp, jau jerine talasıp. Барганнан бармасам эки бирдей көк ала аркмакка минбесем өңшүм темир кимесем кобланысаган кылмасам биткениңди кырмасам эр сайыннан туумайын эр сайыннан туумайын жылкыга кетти жүгүрүп турмады үйдө кыдырып сулуу үйдөн барады генес Kasına yenesi baybak çılaydı, çatay tazı kudaydı. Ay kudaydın bergen çalgızı, talası bim çekemizken. Ey talası bim çekemizken, kunan tayday tevizken. Belindeki bes bağır, belindeki bes karun, tal boyuna gelinken. Atan kaldı kengesten, çeken kaldı cibesken. Jaugaygaylap ketkende, on iyinine konbaydı. Tört muhtar perişten, on iyine konbadı. Tört muhtar perişten, asorlu bolgan enemay. Naustagan men kelmeyday. Sayın sındı balandı, mandayı kulaş yer dedi. Мен тул үйде тұра алман, күнде дауыс қыла алман, жер жүзіңе бар болса, өзіміз деп табарман. Жарарлы болса барармын, дүниенің төрт бұрышын тексеріп, мен кезермін. Сол сықылды батырды іздемей неғып тынармын, сайынсынды сол батыр. От жекерден баталған, бірде бір кем бекен. От жекісден баталған, бірде бір кем бекен. Шешем берген үйімде аюдың бар ақ дәрісі. Жарасына ембеккен шешем берген үйімде сол дәрісі бар мекен. Әй іздеместе ер мекен. Жылқыдағы қос күрең жылқышыға алдыршы. Жыламай тоқым салдыршы. Бұрын дүзге жүрмеген түсік жерге бармаған қырғашыға алмаған. Жөнелді бейбақ жыласын. Кетіп барат қырасын. Бет алдына жарасып, қос күреңінің басынан күні түні барады, жылауы менен күні өтіп, жол білмеген әйелді Алланың өзі түзетіп. Әр түбінің басына сұлу шығып, қояды көрінер заман болмайды. Бір күндер болғанда, ай мен күнге таласқан, қара түбі көрінді, сол түбінің көргінді. Сұлудың көңілі бөлінді, ай күміс болған екем деп. Ай мүскін болған екем деп қара төбі қасына бәйтерек тұр басында. Алағыла сауысқан қан көргіндей болады. Балаңның қылған жерлері сонау бір жер болады. Әй мен тұсынан озамын неге қарап тұрамын. Әй енесінен оздырды күріңші аттың мойынын. Елдей қылып создырды оңды солды қамшылап. Ұлттай үшті жамшылап. Кекілден тері қамшылап. Келген соң аттан түсе салады, түсе сала жылайды, бұрылып көрер күні жоқ, сөйлейтұғын тілі жоқ. Тостағандай тола көз, сүңгірі келіп салады. Ей сұлу басын қыса құлады, көтеріп келіп алады, суғар қалап барады. Қанын жуып алады, аюдың ақ дәрісін аударып сұлу жағады, кестіріп алады. Екеуі ойнап ойны қанады, ақ жарылқап қалады. Келе жатыр кемпірсім, бауырына қамшы таянып, өлді деген баласы аңсап келген анасы алдынан шықты алсаңдап. Өлгені жүр тірініп, елге тиген панасы құшақтасып, көрістіп бетінен сүйіп өбісті. Әй қайтасынан жасады, Алласы көзін ашады. Аттың ернін алысты, үшеу ұйықта білмеді. Келіп орнады. Ей жолдасы ерге барды деп
жаралы сайын қалды деп қалмақ естіп біледі. Елеман мен жоламан сансыз қалмақ қолға алып сайынды іздеп жүреді. Ай жатқан жерін көреді, үстіне келіп орнады, бірде бір тұрмады, бір мезгілде ер сайын көтеріп алса басында. Жеткен екен жоламан шаншан жердің тұсына, сайында тұра сасады. А құдайым, құдайым, өлемін деп қылмаймын бұйрық жетпей, ойым. Тарқамаған болама жалбарынған құдайым. Баба омар, бабамай, жаңылдым ба тобамай, ақыр жаудан боламай, туғаннан менің қазамай. Алпыстағы анамай, ода жауға барамай, құдай қосқан қосағым оны да бір дұшпан аламай. Шахарға сайыне сен барама, жар бола көр алламай. Ер тоқымын арқалап бозатқа келді аллалап. Ер тоқымын салғанда, айылын тартып алғанда, ей ауыздығын бозат шайнайды, адамдай тұрып сайрайды. Батыр сайын тасмаш, ей батыр сайын тасмаш, көбекен деп қашпас. Құдайдың берген қуаты осы жолы бастас. Қатарланған қамалды қас жармасаң маған сен, оқ жеткізсең маған сен, қақ жармасаң саған сен. Ей жыландайын жабырлап, қызардайын сыбырлап, ақтауыт сонды сөйлейді. Ей батырсайын қорқпашы, бөтен сөзді айтпашы, қатарланған қамалды бұзалмасам саған сен. Тоқсанға бат оқ жетсе, оқ өткізсем маған сен, сақтасын мықтап құдырет. Атыменен сөйлес, атымдан қалмай жүрдесіп, қалмалап тұрған қалмаққа. Қабандайын қақ жарып, сайын шықты құтылып, еламан мен жоламан кемпірменен сұлуды ұстай алды ұмтылып. Қалмақтар кетті кеңесіп, қалмақтар тұрып кеңесті, қаптай қусақ бозаттың. Қарасын жылқы көрместі, сайында қолға берместі, алғаны менен анасын, қолаңшасын жұлдырып, ат үстіне салыңыз. Тамам қалмақ алыңыз, төбе шашы жұлынса, даусы шығар шырқырап. Анасына шыдамай сайын шабар бұрқырап, қашпаңыз сонда тырқырап, ат үстіне салғанда анасы сондай жылады, ұлынан өтіне сұрады. Оумаған бола келмесін, маған бола келмесі, шырағым жаным көрмесі, мен жанымды нетейін, сенің үшін шырағым құрбаның болып кетейін. Алғаны сонда жылайды, ей сайын атты ермай, ей сайын атты ермай, Алланың қосқан теңім ай. Сенен ары айшылық, менің шыққан жерім ай. Шыбықтай бойы ұзын деп, алмадай беті қызыл деп, әйелдің түбі дұшпанды. Қызық көрме ер сайын, біз кетті деп ұрысқанды. Мен кетсем де аларсың, тірі болсаң кегіңді ай. Әй, екі ұлыңды қасың ал, шаппасына болмады. Әй, бір еркіне қоймады, алпыс екі періште үстіне келіп орнады. Бозаттың басын бұрмалып, ұмтылды қалмақ жаққа бір тұрлап. Ей, арықтың суы тасқаны, қалмақтың қалай сасқаны, кемпірменен сұлуды қалай тастай қашқаны. Құва барып ер сайын қалмақпенен тоғысты, ермей қылды соғысты, он үш күн ұрсып тауысты. Үстіне келген қалмақтың жан адамын қоймады, аты соның алдында еліне таман айдады. Әй, батыр сайын келгенше, ел хабарын бергенше, бүкін бөймен кейіп бай, Қобландыға барыпты, аттаны беліне келіпті. Жатанғанда қайтпаған, сансыз дұшпан баптаған сосы қылды, Қобланды екеуінен қорқыпты. А Қобланды батыр, сен болсаң, топтың бетін көрмеген көрген кісі әкемді, маңдайына құлаш ер деген. Көрген кісі әкемді, маңдайы құлаш ер деген. Қатерменен тең деген қалған жерден алып кел, өлтірген жалды тауып кел, үйде жатқан әкемді жау жеріне бастадың. Қандай сөлді тастадың, бармасаң да барарсың, бармайын ағып қаларсың. Ой, Қобланды сонда айтады, Қобланды сонда айтады, алдыңа түсіп барайын. Ей, негіздеме қалайын, қалмаққа бүлік салайын, сайынның кегін алайын, мұндысыны алады, аттанып кетіп барады. Айсылық жатқан қалмаққа барып соғыс салады, қалмаққа балса өр екен, ор терең зор екен. Киекбай сонда айтады, я Қобланды, Қобланды, бүйтіп бұған тұрмалық. Қорыққан кісі сықылды, тұрып кеңес қылмалық. Ордан арман өтерлік, қалмаққа тегіз тиелік. Бөкенбай мен Қобланды, Киікбай мен үшеуі ордан арман өтерді. Оу, қалмаққа кіріп кетеді. Бөкенбай мен Қобланды, екі батыр қашады, ордадан бермен асады. Қобландының мінген ат, ордан өтті кідірмей, Бөкенбайдың көк алат. Арт қаяғы ілінді ер тоқымын құшақтап, орға түсіп жүгірді. Ей, Киікбай шапты қамалға, көп ала атты борбайлап. Бауырым деп қойбайлап, қалмақтың құрған қамалын бұл жағынан шапқаннан, ол жағынан бір өтті. Ар жағынан шапқаннан бер жағына бір өтті. Батырлары ақырды, палуандар шақырды. Ау тұсынан барыңыз, бірер арқан алыңыз, шабатығын жағынан. Ей, керме ұстай қалыңыз, кермелі ұстап алыңыз, көзден тұрып Киікбай. Ала сағырған арқанның үстіменен кетеді, биік қылған арқанның ә, астыменен кетеді. Тап сегіз күн болғанда бәрін қырып кетеді. Ордан бір хан асады, дария судай тасады. Орда жатқан Бөкенбай қанмен ағып барады. Ей, Қобланды собатыр сонда суырып алады. Қалмақтың елін өрт қылып, топырақтай ұшырып, барлық малын көшіріп, жалғыз өзі Киікбай айдап шықты шәріден. Ей, қалмақтың дән қарасын қоймай-ақ қой, қызығына ойпырмай тоймай-ақ қой. Қасқаның көңілі тыңған соң, қалмаққа қалағанын қылған соң. Жылқыны түске салған соң, қалмақтан кегін алған соң. Қол түсініп жатқанда келе жатыр, бір адам туырлықтайын туы бар. Әй, туырлықтайын туы бар, мұңғысының шаңы бар, артында қанша жаны бар. Қобыланды айтады, Киікбай батыр барыңыз, қандай дұшпан болады, алды артында шалыңыз. Ол соны менен Киікбай, тұрымтайдай түйіліп, қылармын деп күшініп, қарсы шығып келеді, келе жатыр ер сайын, өлген жерден тіріліп, жиылып жатқан қалмақтың тоғысы бар кезеніп. Ей, жиылып жатқан қалмақтың тоғысы бар деп кезеніп, Киікбай оны танымай, әкесі деп ойламай, әкесіне күшті жас бала. Әй, әкеден күшті жас бала, қақ жүректің басы деп өлір жерім осы деп, табандап найза саламын. Ай, тайынсынды әкесін, танымады со бала.
сайын сонда айтады, сайын әкең мен деді. Көрсейік кел деді, есенбісің сен деді, аттан түсі қалады, суырып майза алады. Жазалы болды қолыма ерлік қылған құрысын, мұнан мұдай жоламай. Әй құрмасын жолын деп, жазалы болмас қолың деп, атаң мұнан нағылсын неше ердің көрмедің. Неше ердің көрмедің, бұсы құлдың майзасын. Көріп жүрмін жасаған бір Алланың пайдасын. Атаң мұнан өлмеді тек жүрегін қорқпасын. Бар кейтпай бар деді қобландыдай, атаңнан барып сүйінші ал деді. Тастап кеткен ер сайын жазылып келді сау деді. Кейтпай қолға шабады, атаямай барады тіке салып, сонымен қобландыға келеді. Болып тұрған бұл шақта қобланды батыр күніңіз, жаралы болған келіпті сайын атты ініңіз. Озып келдім мен сізге не бересіз, е батыр! Әй қуантқан үшін сүйіншіге, тартып піскен тортықтай өзі сұлу, тай бұл рас болса да келгені. Алқиладым мен сізге сайын сонда, келеді келгенін қарап, қобланды танып көрісіп біледі. Атқа мініп желеді, көп шүкірлік қылады, атқа мініп қайтысты. Шәріне тамам тартысты, шәріге есен келген соң нағайлының көп жұртын. Көріп селем берген соң бозмонай тұрып той қылды. Аттанған жауын алысып, көңілдері тасысып, аман есен қайтқанға Аллаға шүкір көп болды. Тойдарқап кеткен соң батыр сайын сөйледі. Енді дүзге жүрмелік, солған айза алмалық, қалмаққа енді бармалық. Кейікбай мен Бүкенбай, қобландыдай батыр ай. Екі ұлыңа бата бер, жолымызды берелік, үйіңе бар да жата бер. Айтқанынша сайынның қобланды батыр береді. Балам оның менен солынды. Сөйтіп бата берген соң қобланды батыр қайтады. Еліне барып сол батыр батырлық құрмай жатады. Екі ұлының тұсында сайындайын батырдың іргесін дұшпан баспады. Қолынан дәулет қашпады, ел шетіне жау келсе сайын сынды батырдан. Кейікбайдың ерлігі ана құрлым асады, екі ұлының тұсында бәрінің дайын болды тірлігі. Ей, бәрінің дайын болды тірлігі, ұшал ашқа жайылды екі ұлының ерлігі. Өлген жерден тірліккен қалмаққа атын жүгірткен сайын сынды батырдан. Ей, сайын сынды батырдың сонда екен кеңесі, адамнан артық денесі.